Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, am ajuns deja la capitolul 4 al cărții Daniel. Am văzut frumoasa istorie a credincioșiei celor trei tineri care au decis să nu se închine înaintea idolului făcut de Nebucadnețar. Cred că a fost o lecție frumoasă pentru fiecare dintre noi și am apreciat cu toții credincioșia acestor tineri și ne-am gândit probabil cât de frumos ar fi ca și noi să fim la fel de credincioși Domnului nostru, să nu ne plecăm înaintea niciunui zeu uman, niciunui om, decât înaintea singurului Dumnezeu adevărat, stăpânul acestui univers, Domnul nostru, fie El și Mântuitorul nostru al tuturor. Capitolul 4 ne va oferi mai multe informații în legătură cu personalitatea lui Nebucadnețar. De fapt, vom vedea că exista o maladie pe linie genealogică a familiei lui cu care nimeni nu cred că se lăuda. Nebucadnețar suferea de un tip de nebunie. Acest capitol este o pagină de istorie smulsă din arhivele Babilonului. Boala de care împăratul suferea este cunoscută și definită în ziua de astăzi ca fiind o boală de care au suferit mulți dintre domnitorii acestei lumi. Cred că putem spune, fără să greșim, că trăim într-o perioadă în care tulburărilor psihiatrice și comportamentale li se acordă o foarte mare atenție. Unor mă întreb, care om, trăind într-o lume atât de nebună, a mai rămas întreg? Un psiholog poate îți va spune că cea mai mare parte a omenirii este normală. Câțiva oameni sunt anormali și doar foarte puțini sunt genii sau deasupra normalului. Dar cine poate să spună cu adevărat cine este sănătos și cine nu? Standardul este dat de modul în care se comportă majoritatea. Comportamentul lor este cel normal. Cine poate declara însă că ceea ce face majoritatea este cel bun, este normalul? Este un subiect de aprige dezbateri și cred că este destul de greu să susții teoria conform căreia majoritatea este normală. În piesa lui Shakespeare, Hamlet, personajul principal, prințul Hamlet, este trimis din Danemarca în Anglia, pentru că se zicea că acolo sunt toți anormali. Iar el, ca unul care avea probleme, se va simți ca acasă. Dar cine poate să judece acest lucru? Mergând mai departe, dați-mi voie să vă spun ceea ce mi-a fost povestit despre un bărbat care nu putea să doarmă noaptea pentru că el era convins că sub patul lui se afla cineva. Nu reușea să doarmă pentru că frecvent se scula să verifice cine se află sub patul lui și să se liniștească că nu este nimeni. În cele din urmă s-a dus la psihiatru. Acesta i-a spus: da, aveți o problemă și va fi destul de greu să vă reveniți la starea de normalitate. Cred însă că se poate. Va fi nevoie de 10 ședințe și vă va costa în jur de 250.000 de lei ședința. Omul a plecat spunând că se va mai gândi și că îl va anunța imediat ce a luat o hotărâre. Dar n-a mai revenit. Câteva săptămâni mai târziu însă, psihiatrul se întâlnește cu omul nostru pe stradă și îl întreabă: de ce n-ați venit? Iar omul nostru a răspuns: e, am găsit o soluție mai ieftină. Ce vreți să spuneți? Da, un prieten de-al meu m-a rezolvat pentru numai 50.000. Da, cum a reușit? Simplu. El era tâmplar și a tăiat picioarele patului. Acum nimeni nu mai poate să intre sub el. Cred că mulți dintre noi au diferite grade de anormalitate. Numai că problema lui Nebucadnețar era una serioasă. În orice caz, el a avut și momente bune, cum ar fi, de exemplu, mărturia pe care el o prezintă în favoarea lui Dumnezeu. Iată ce citim în primele trei versete ale capitolului 4. Nebucadnețar, împăratul, către toate popoarele, neamurile, oameni de toate limbile care locuiesc pe tot pământul: să aveți multă pace! Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel prea înalt față de mine. Cât de mari sunt semnele lui și cât de puternice sunt minunile lui. Împărăția lui este o împărăție veșnică și stăpânirea lui dăinuiește din neam în neam. Aceasta este minunata mărturie a lui Nebucadnețar, care demonstrează maniera extraordinară în care a evoluat credința sa. În capitolul 3, versetul 29 din Cartea Daniel, aflăm că împăratul dăduse un decret și își exprimase o convingere. Acum citim mărturia sa personală. A fost vorba despre un decret, acum este vorba despre o decizie. În mod cronologic, acest pasaj ar fi trebuit pus undeva la sfârșitul capitolului, pentru că, de fapt, el prezintă concluzia la care a ajuns împăratul după toate câte i s-au întâmplat. El trimite acum un mesaj de pace către toate popoarele, neamurile, oameni de toate limbile din împărăția sa. Nu vorbește despre pacea între națiuni, deja se bucura de o astfel de stare datorită puterii sale militare. Mai degrabă este vorba despre pacea din inimă, pacea care se instalează în inima omului odată cu înțelegerea faptului că este acceptat de Dumnezeu. Este pacea în care intră fiecare om care se pocăiește. Liniștea a fost înapoiată acestui om și vom afla mai multe detalii pe această temă în studiul care va urma. Nebucadnețar vorbește de asemenea despre ceea ce a făcut Dumnezeul cel prea înalt față de el. Mărturia pe care o citim, dragii mei, este una personală. Dumnezeu nu mai este acum pentru Nebucadnețar doar Dumnezeul celor trei tineri sau Dumnezeul lui Daniel. Citim aici cuvintele unei mărturii sincere cu privire la semnele făcute de Dumnezeu, la minunile sale, la tot stăpânirea sa. Nebucadnețar recunoaște și declară că Dumnezeu este Domn în întreg universul și peste împărăția sa. Dar mergem mai departe. Nebucadnețar, așa cum am văzut, vorbește despre pacea inimii. Pavel, în epistola către Romani, în capitolul 5, primul verset, el spune: deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta este pacea pe care el a făcut-o posibilă prin sângele Fiului Său. Este pacea care vine în inima păcătosului, care știe că plata pentru greșelile sale a fost plătită de Domnul Iisus. Acum Dumnezeu este de partea lui. Dincolo de toate necazurile și agitația acestei lumi, dincolo de îngrijorări și suferințe, există problema ridicată de păcat. Lucrurile nu stau așa cum ar fi trebuit să stea. În lume sunt mult mai multe tensiuni, sunt conflicte datorită păcatului. Cineva se exprima în următorul mod: n-am pace cu mine însumi, n-am pace cu părinții mei, nici cu profesorii pe care i-am, cu nimeni nu am pace. Este imperios necesar ca omul să se împace cu Dumnezeu. Atunci când există pace în inima omului, aceasta se va răsfrânge și asupra celor din jur. Până atunci, omul nu cunoaște pace. Sunt sigur, dragi ascultători, că foarte mult din ceea ce astăzi este cunoscut sub denumirea de anormalitate sau nebunie, s-ar vindeca prin Evanghelie, prin vestea bună, prin întâlnirea oamenilor cu Dumnezeu și prin acceptarea iertării pe care Dumnezeu o dă. Mi-aduc aminte ceea ce am citit odată într-un ziar cu privire la un experiment făcut în urma războiului din Vietnam. Soldații care au fost răniți acolo au fost duși într-un loc exotic din insulele Filipine, unde a fost creat un spital extraordinar de bine dotat, în care oamenii veneau nu numai să fie tratați, dar să se și distreze, să se amuze. Ciudat a fost însă că atunci când bărbații aceia au coborât șchiopătând din avioane, nu doreau altceva decât să-și sune soțiile, mamele, pe oricine drag inimilor. Mulți dintre ei au povestit apoi cum Dumnezeu le-a purtat de grijă. Știau cum să se roage, Dumnezeu le stătuse alături și acum n-aveau nevoie de tratamentul psihiatric la care se gândiseră cei ce făcuseră spitalul. Ei erau împăcați în inima lor cu Dumnezeu și nu mai aveau nevoie de nimic altceva. Eu unul sunt dintre cei care n-au beneficiat de educație religioasă în timpul școlii. Pot să spun, acum când mai știu câte ceva, cât de multe lucruri mi-au lipsit, de cât de multe lucruri am fost privați prin absența acestei pregătiri. Pe de altă parte, înțeleg dreptul omului de a alege, mai ales când este vorba despre convingerile legate de viață. Dar poate spune cineva că a făcut o alegere potrivită până nu cercetează varietatea ofertelor? Pe de altă parte, cred eu, o mare parte din problemele cu care educatorii de astăzi se confruntă în ceea ce îi privește pe copii ar fi rezolvate dacă s-ar pune accent pe studiul Bibliei. Este ceea ce ar putea să ne aducă pace. Aceasta a fost problema pe care a avut-o Nebucadnețar. El însă a făcut pace cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a oferit pacea sa. Astăzi, Dumnezeu a făcut tot ce era necesar pentru ca tratatul de pace să fie la dispoziția noastră. Tot ce așteaptă El este să-L semnezi și tu, manifestându-ți credința în Domnul Iisus Hristos. Odată ce ai înfăptuit această pace, nu va trebui să mai stai mult timp pe canapeaua psihologului, să cauți pacea în cine știe ce locuri sau lucruri. Te vei transforma într-un creștin care radiază, pentru că este împăcat cu Dumnezeu, cu sine și cu cei din jur. Păcat că lucrurile n-au rămas la fel în ce-l privește pe Nebucadnețar. Dar, așa cum o să vedem, experiența prin care el a trecut i-a adus această pace cu Dumnezeu. Primul simptom al bolii lui Nebucadnețar apare în versetul 4. Eu, Nebucadnețar, chiar el povestește, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Ați observat deja, pronumele personale, a mea, eu, al meu, sunt folosite toate într-un singur verset. Ele reapar într-un număr foarte mare pe tot parcursul versetelor de la 4 la 10. Am visat un vis, spune el, care m-a înspăimântat. Gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedenile Duhului meu mă umpleau de groază. Observați cu ușurință, totul se rezumă la mine și la eu. Am poruncit atunci să aducă înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului ca să-mi tâlcuiască visul. Îndată au venit vrăjitori, cititori în stele, haldei, ghicitori, le-am spus visul și nu mi l-au putut tâlcui. La urmă de tot s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Belșațar, după numele Dumnezeului meu și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. I-am spus visul și am zis, Belșațare, căpetenia vrăjitorilor, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți și că pentru tine nicio taină nu este grea, deci tâlcuiește-mi vedenile pe care le-am avut în vis. Iată că din nou împăratul face apel la înțelepții curții sale. Dumnezeu era cel care îi trimisese visele și tot el era singurul care putea să dea interpretarea. În cele din urmă este chemat și Daniel. Nebucadnețar aflase că Daniel era un om plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și că interpretările date de el erau cele ale lui Dumnezeu. Nebucadnețar își prezintă viziunea pe care a avut-o și folosește de nenumărate ori pronumele personal, eu. Cred că familia împăratului se străduise să păstreze tăcerea cu privire la boala lui. Nu se prea vorbea despre ea, dar cei apropiați cred că îi cunoșteau manifestările. Un istoric spunea că un număr impresionant de mari conducători ai lumii au suferit de diverse forme de tulburare psihică. Antioh Epifanul, Cristian al VII-lea al Danemarcei, Cezar, Napoleon, apoi mai târziu Hitler, sunt oameni care au avut în general destul de multe probleme de natură psihică. Se pare că și Nebucadnețar prezenta aceste simptome. Cred însă că cel mai bine vom înțelege ce este cu acest capitol dacă ne aruncăm o privire asupra versetului 17. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să știe cei vii că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o-i dă cui place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Ați observat? Cel mai pe jos dintre oameni este înălțat pe tron. Cam așa se întâmplă și astăzi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne dă acei conducători pe care îi merităm și, de asemenea, pe aceia pe care îi și dorim. Au fost mulți conducători, chiar la conducerea țării noastre, care nu au avut un comportament tocmai normal. Dumnezeu a spus că pune oamenii de jos pe tronurile lumii. Au trecut 2500 de ani de când Nebucadnețar a demonstrat adevărul acestei afirmații și continuă să se întâmple la fel. Dar să vă citesc vedenile lui Nebucadnețar. Încep de la versetul 10. Iată vedenile care mi-au trecut prin cap când eram în pat. Mă uitam și iată că în mijlocul pământului era un copac foarte înalt. Copacul acesta s-a făcut mare și puternic. Vârful lui se înălța până la ceruri și se vedea de la marginile întregului pământ. Frunza lui era frumoasă și avea roade multe. În el se găsea hrană pentru toți. Fiarele câmpului se adăposteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. În vedenile care îmi treceau prin cap, în patul meu mă uitam și iată că s-a coborât din cerul un străjer sfânt. El a strigat cu putere și a vorbit așa: tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați-i frunza și risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Dar trunchiul cu rădăcinile lui, lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. Inima lui de om se va preface într-o inimă de fiară și vor trece 7 vremuri peste el. Aceste versete conțin detalii cu privire la visul lui Nebucadnețar, care se concentrează în jurul unui copac care a crescut înalt până la cer. În mod evident, era un pom veșnic verde, pentru că despre frunzele lui se spune că erau frumoase. Era un copac fructifer, pentru că toți mâncau din el. Era un copac mare, pentru că umbra sa acoperea animale și păsări ce se odihneau pe crengile lui. În Scriptură, copacul are diverse semnificații. Poate să-l reprezinte pe om, așa cum citim în Psalmul 1. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. De asemenea, citiți, vă rog, ceea ce este scris în cartea Ieremia, în capitolul 17, versetul 8, și Isaia, capitolul 56, versetul 3. Pe de altă parte, un copac poate reprezenta o națiune. Găsim lucrul acesta în Ezechiel, capitolul 31, începând cu versetul 3, și de asemenea în Matei, capitolul 24, începând cu versetul 32. Copacul de muștar din Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 31 și 32, reprezintă creștinătatea din zilele noastre. Măslinul reprezintă atât Israelul cât și neamurile. Și cum citim în Epistola către Romani, capitolul 11, versetul 16. În acest caz, copacul îl reprezintă pe Nebucadnețar, dar și regatul Babilonului, împăratul și împărăția sa, care sunt inseparabili. Străjerul sfânt face parte din creația lui Dumnezeu. Străjerii sunt sfinții care administrează afacerile acestei lumi. Cartea Daniel vorbește în mod clar despre inteligențele create de către Dumnezeu special pentru a administra universul în care și eu și tu trăim. Să nu pierdem în vedere și faptul că Satana are și el control asupra unor anumite făpturi și zonele pământului. Vom afla mai multe despre acest subiect pe măsură ce vom avansa în studiul cărții Daniel. Acest străjer aud totul, văd totul și spun totul. Mulți credincioși din ziua de astăzi cred că își pot trăi viața în secret departe de ochii lui Dumnezeu. Mereu se vorbește despre respectul intimității personale, dar dacă vreți să știți adevărul, nici tu și nici eu nu ne bucurăm de intimitate. Psalmul 139, începând cu versetul 7, ne spune că nu avem cum să ne ascundem de Dumnezeu, indiferent cât de iuți de picioare am fi. Păcatul secret trăit pe acest pământ este știut în cer. Făpturile cerești create de Dumnezeu cunosc totul despre tine și despre mine. Dacă ești creștin, fă bine și înfățișează-te înaintea lui Dumnezeu și mărturisește-i problemele pe care le ai, mărturisește-i păcatele, cât timp lucrurile se mai pot îndrepta. Copacul lui Nebucadnețar, copacul din visul său, a fost tăiat, dar trunchiul cu rădăcinile lui au fost lăsate în pământ timp de 7 vremuri. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, am citit în versetul 17. Sunt aici 3 lucruri pe care le învățăm din visul lui Nebucadnețar. În primul rând, cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor. Dragul meu ascultător, dacă crezi cumva că Dumnezeu s-a retras din universul său și ne-a abandonat aici, te înșele amarnic. Universul n-a scăpat controlului său, observații sale. Nu, aceasta este realitatea. Dumnezeu este acela care este în controlul întregului pământ, în controlul vieții noastre a tuturor. Psalmul 2, începând cu versetul 4, spune: Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei, apoi mânia lui le vorbește și îngrozește curgia sa zicând: Totuși, eu am uns pe împăratul meu în Sion, pe muntele meu cel sfânt. Dumnezeu declară că va respecta scopul propus în ceea ce privește această lume. El îi permite celui rău să-și construiască propriile planuri pentru un anumit motiv. Vrea să demonstreze ceva ființelor inteligente pe care le-a creat. Sunt și destule lucruri prostești care se spun despre cel rău, dar n-au bază scripturală. Faptul că națiunile pământului se ridică pentru ca foarte curând să cadă nu dovedește decât că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Dacă trăiești cumva cu impresia că țara noastră ar fi într-un fel mai deosebită, crezi greșit. Eu sunt de părere că națiunea noastră a fost deja așezată pe scaunul de judecată. Panta descendentă pe care am apucat-o nu ne va duce decât în punctul în care vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu domnește deasupra împărățiilor lumii acesteia. Apoi, în al doilea rând, El dă împărăția oamenilor cui îi place. Probabil v-ați gândit că PDSR-ul, PD-ul, PNL-ul, PNCCD-ul pun oamenii în funcții. Ei au impresia că fac așa ceva, dar Dumnezeu este Cel care dă puterea cui dorește. Poate că acest verset îi va face pe unii să-și desufle pieptul și să spună: prin voia lui Dumnezeu am ajuns în această poziție, prin voia lui am obținut acest mandat. Mulți sărmani regi din trecut au domnit cu ferma convingere că domnesc în locul lui Dumnezeu. Dragul meu, indiferent cât de mică ți este puterea încredințată de Dumnezeu, încă nu este a ta și încă nu o meriți. Totul este de la Dumnezeu. Oare de ce permite Dumnezeu ca anumite puteri să conducă în diferite puncte ale globului? Este o altă întrebare pe care nu o putem pune. Dar iată ce găsim scris aici. El este Cel care înalță pe cel mai de jos dintre oameni. Această a treia afirmație ar trebui să fie umilitoare pentru cei care sunt acum la putere. Dacă până acum credeam că cei mai buni dintre cei buni sunt la putere, ei bine, din ceea ce se întâmplă în realitate am văzut că lucrurile nu stau așa. Dacă vrei să te convingi de adevărul acestui verset, aruncă o privire în istoria țării noastre. Am studiat care au fost predecesorii noștri și am descoperit că erau personaje destul de sângeroase, oameni teribili, obiceiuri destul de ciudate. Prin urmare, Dumnezeu realmente i-a pus pe tronuri înalte pe oameni cei mai de jos. Și fiecare nație în parte se bucură de conducătorii pe care îi merită. Oamenii se plâng de guvernele pe care le au, de parlamente, de tot felul de lucruri. Cine i-a pus în pozițiile pe care le ocupă? Noi, dragii mei, noi cu toții am votat. Istoria sprijină și demonstrează adevărurile acestui verset. Capul de aur, Nebucadnețar, avea probleme, era suferind, era bolnav. Cu toate acestea a fost un conducător extraordinar care a format primul imperiu mondial. A avut momente în care nu știa să spună cine este pentru că își pierduse luciditatea. Este ceea ce s-a întâmplat multor conducători din această lume. Dumnezeu a demonstrat de nenumărate ori că pe scaunele de domnie îi pune pe cei mai de jos dintre oameni. De ce? El știe ce este în inima fiecăruia dintre noi. Vom urmări și data viitoare ce se întâmplă cu visul lui Nebucadnețar și care este interpretarea lui. Până atunci însă, fiți binecuvântați!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.